Liran gash kupi Isuf Kadrio.
Shikoni video tona në europaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Në vazhdim me të rubrikës tonë të përjavshme Femina, mund të dëgjoni historinë Cyme Zeqirajt, një grua nga Deçani që jeton nga puna e vekut, një vegël tradicionale me të cilën prodhohen pelurat dhe qilima. Dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baliun që bisedoi me zonjën Zeqiraj.
Gruja kur e ka financën e vetë, dyqysh është shpirt njështë me qitë. Se nuk ka nevoj, mi thonë as burrit, as tash për shemullon e djalit, valla po du me shku dikon dhe kom nevoj për pare. Unë jam Cyme Zeqiraj, më vin nga fshati Ilbush, komuna Deçanit, punoj me vek që 50 vite për vesht e rafshit Dugagjinit.
Endja e penjve që ndërthuren për të krijuar pëlhur, i është bërë rutin për mbi 5 dekada. Cyme Zeqiraj e lindur në një fshat të Deçanit, u rrit duke pasur në shtëpi veglën tradicionale të drurit, me të cilën krijon veshje e qilima. Kjo vegël quhet tezgja, e në gjuhën popullore njihet si vek.
Kur jam bërë vetë moshën 12 vjeçare, nëna kur u çoi kemë bërë punë të shtëpisë për me përgatit bukën, me bërë bukë ose me na me ndrru fëmin, me përgatit diçka, unë veç ja kum fillu me hi në vek. Dhe i kryke nëna punë, unë hisha në vek në onës.
Pa pasur mundësi të shkollohej dhe pasi u martua në moshën 18 vjeçare, Cymja thot se ishte në kërkim të një pune për t'i mbushur ditët e saj. Zgjidhja i erdhi te veku i familjes së saj, më shumë se 70 vjet i vjetër, që e mban edhe sot e kësaj dite.
E kom kujtim të njënës, se ka punu baba, e tash prindë si kom kur njënin, e qërë me thonë, çdo gjë që e prek e di që edhe ata, e kështu që ka vlift.
Pas martesës, Cymja nisi të punoj pëlhurat të bardha, që janë baza për krijimin e veshjeve tradicionale të rajonit të Dugagjinit, prej nga vjen. Shitja atyre thot se i sjell mjaft të ardhura. Puna në vek tashmë i është ndëruar në një biznes ku angazhohet e gjithë familja.
Kur ja kom fillu me bo vek, atëre ka qenë një plus për mu, që hishë mësme kona saja, zjali, kur një oni mësme pasar në kërka, na jetojmë shumë mirë me punën e vekut.
Me që punon me porosi dhe ka orar fleksibil, Cymes i del kohë edhe për punë të tjera shtëpie. Puna e vazhdueshme thot se i ndihmon ta mbaj të kthjellët e të fortë edhe në këtë moshë.
Po nuk mu i rri, se tarzar mu ka bo puna si rutinë. Unë e shpesh tham që shmullën me ne gjithë ditën dorën faqe të këqyrë televizor. Nuk mu i e boj ato.
Pos që sjell të ardhura për Cymen, veku ka vlerë si trashëgimi kulturore dhe mendon se duhet të ruhet e të kultivohet. Veshje tradicionale të krijuara me materiale që prodhohen nga veku, dikur visheshin në përditshmëri në përtreva shqiptare. Ato tani përdoren vetëm për festa të ndryshme në disa rajone dhe janë të kushtueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mes luftës, armenët e Jeruzalemit përfshihen në konflikt për tokën e shenjtë. Pas ditën e 5 nëntorit, disa burra me kapela hebraike dhe të armatosur me pushka automatike hynë një sektor të lagjes armene të Jeruzalemit. Në pamje të gjiruara nga një gazetari pavarur, njëri prej burrave të armatosur thot se ka marr armë me vete, sepse kur një njeri përgjegjës me armë ndodhet këtu, të gjithë e dinë se nuk do të ketë zëng me grushta. Mimoza Sadiku sjell hotësi të tjera.
Teksa vëmendja e botës është përqendruar te fati i izraelitëve dhe i palestinezëve në rripin e Gazës, armenët në Jeruzalemin e afërt janë përfshirë në një konflikt për ruajtjen e tokës së tyre, përballë kërcënimeve në rritje. Pas ditën e 5 nëntorit, disa burra me kapela hebraike dhe të armatosur me pushk automatike hynë në një sektor të lagjes armene të Jeruzalemit, e njohur edhe si Livadi i Lopës. Dy prej burrave mbanin me zinxhir çantë që lehnin, teksa të tjerët konfrontoheshin me armenët që ishin mbledhur për t'ua pamundësuar hyrjen e eskavatorëve, që së voni kishin rënuar një mur dhe kishin ngërryer tokën, duke hequr asfaltin. Në pamje të gjiruara nga një gazetari pavarur, njëri prej burrave të armatosur thot se ka marr armë me vete, sepse kur një njeri i përgjegjës me armë ndodhet këtu, të gjithë dinë se nuk do të ketë zënk me grushte. Askush s'do t'i futë tjetrit në fytyrë, ajo siguron që të gjithë do të jenë të sjellshëm. Livadi i Lopës, i cili e ka marrë këtë emër për shkak të përdorimit të tij historikisht si zonë për kullotjen e Bagëtisë, aktualisht përdoret si vend për parkimin e automjeteve, kryesisht nga armenët, të cilët udhtojnë çdo mëngjes drejt vendeve të punës jashtë mureve të qytetit të vjetër dhe përbën një pjesë të madhe të lagjes armene brenda qytetit të Jeruzalemit të rrethuar me mure. Toka u bë problem kyç në një mosmarrveshje që ka zemëruar komunitetin 2000 pjestarësh armen të Jeruzalemit, pasi u bë e ditur se kisha armene e Jeruzalemit ja kishte lëshuar me qira livadin e Lopës dhe disa pjesë të tjera të lagjes armene kompanis Xanas Capital në pronësi të një investitori australiano-izraelit për gati një shekull. Pas reagimeve nga komuniteti lokal armen, Patrikana Armene e Jeruzalemit është munduar ta shpëjë qiradhënien. Kisha ka lëshuar një komunikat më një nëntor, për mes të cilës ka njoftuar anulimin e marrëveshjes për dhënien me qira të livadit të Lopës. Është e paqartë se çfarë peshe ligjore ka një deklaratë e tillë, ka shënjë një marrëveshje të nënshkruar qiradhënieje. Buldozerët, me sa duket të angazhuar nga Xanax Capital, u futën dhe nisën të rënonin pjesë të tokës, pak pasi Patrikana lëshoi komunikatën e saj. Setrag Balian, një nga udhëtarët e televizjes që po kundërshton qiradhënien, zotohet se grupe armenësh do të qëndrojnë me ndërrime në vendin e kontestuar dhe do të bllokojnë fizikisht çdo punë tjetër rënuese, derisa Patrikana të shkojnë në gjyq dhe të arrimar këtë tokë. Hollësitë e një projekti të propozuar ndërtimor nga Xanax Capital mbeten të mjekulta, por shumë njerëz druajnë se bëhet fjalë për banesa luksoze, me çmime më të larta se që mund t'i përballojnë shumica armenëve të Jeruzalemit, të cilat do të zbehnin kontrollin armen në tokën e tyre historike, pasi pronat të shiteshin. Armenët janë vendosur në Jeruzalem qysh në shekullin e 4-të, pasi vendi tyre u bë i pari që pranoi zyrtarisht krishterimin, ndërsa nisën peligrinoashet nga Armenia drejt Jeruzalemit. Armenët kanë jetuar brenda mureve të qytetit të shenjtë që atëherë, duke e bërë komunitetin Jeruzalemas diasporën më të vjetër armene. Më 18 nëntor, udhëheqës të lartë të kishës në Jeruzalem lëshua një komunikat në mbështetje të komunitetit armen.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.